akuvamanga ebandleni lezanu PF ukuthi umuntu ingabe enze into eyangisa kanjani kuthi uyaba lobuntu achiye ngokokuqala abazichiyele bayafuqwa okokuthi singabona abanye bechiya kungabe kuzethusa njengoba lakhonokho kuzethusa esingakukhangelela ukuthi vele impilo yangkhona nangu Frederick Shaba wabanjwa xhaka ngesikhathi seyilovele motor industry wadeploywa kumanye ama-government departments waba ku-foreign affairs engu-ambassador kathesi ngemva kokubana sebecabanga ukuthi sokukhohlakele sebemphendukisile nangu sengu-minister so kangikhangelelanga ukubana bangaba baningi futhi abanye abazachiya njengokhembo mohati kunzima ukuthi ucabanga ukuthi kulo muntu kuzano ole morality
ngaba ezichiyele umsebenzi impela yini uMohati kumbe ngaba exotshiwe ngomnankagwa kodwa bakubeka kwakhanya ngani uzichiyele
ngilethemba lokuthi uma sikhangelela stiwiki inkulumo yakhe wethe yena umuntu ongamkhipha esikhundleni ngu-Emerson so okutshengisa ukuthi uma esephumile u-Emerson ngethe ndoda chiya njengendlela uma usakhumbula umbeki ayekhipha ngayo zuma ukuthi hhayi sarenda so mbona ngazathi u-Emerson ngiyokhipha ukhembo wathi ukuze kungakhalangani nomxotshile kayenza ngani uresayinile
Singabona phenduka yini mhlawumbe ephiwa esinye isikhundla kuhulumende.
Hhathi mina kangikukhangelelanga ukubana ubaba uMohati ngaphenduka. Ubaba uMohati ma ukhangele umntana wesaluwakazi ayisiwe wentandokazi laba abaphendukileyo ngabentandokazi yina ungakhangela vele kayisiwe walapha egumeni. So ukuthi ungathi yena uzaphenduka. Labona abaphendukile phela ngabezana uJongwe abanikazi bani bomhlangano yena iminyaka 1 kayisamvumeli okwesibili ungamkhangela ngumzipra ngokazaphu so alubana obengowezana uJongwe engxenye bekungasozekwa bekuzatshayelwa phansi kodwa ngenxa yokuthi vele ngumntana wesaluwakazi abegumeni uma bengasakufuni bakufuqa
Uthi uMohati uzaqhubeka ngokuya enkantolo phezu kodaba lolu ngoba igama lakhe lingcolisiwe. Ulubona luhamba kanjani lolo daba?
Okokubophisana lokhu baba uMohati akhuluma ngakho mbona ngazathi esintwini sithi ifa iqhatsha. Alubana bekuyikuthi akulaphunga elimlandelayo. Ubengachiyelani so lapha nje yena ngabe ungomunye umuntu ngabe uzihambela ezithulele kulokuthi ebelokhu ekukhuluma into eziningi-ningi ezifaka indaba yakhe nga ebusweni bomphakathi hhako kuhambe ekhoti kambona ukuyabe kusebenza ngoba umbuzo wokuthi ma esiya ekhoti utshiyelele umsebenzi